Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda biz kichik biznesda axborotning o'rni haqida gaplashgan edik. Keling, bugun mana shu muhim mavzuda yana davom etamiz. Ishbilarmonlar o'z ishlarida juda katta miqdordagi oddiy qurol va moslamalardan, qalamlar, ruchkalar, shotlar, idora daftarlari, jadvallar, grafiklar va ko'pkini boshqalardan foydalanadilar. Ishbilarmon mehnatini avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashtirish mehnatning oddiy vosita va qurollarning eng muvofiq qo'llash muammosini yo'q qilmaydi, balki faqat o'zgartiradi. Eng oxirgi avlod kompyuterlari oddiy qalam yoki chizg'ichni qo'llashni to'liq yo'q qila olmaydi. Qulay, yig'chan va uzoq muddatli oddiy texnik vositalar biznesda, ayniqsa kichik biznesda murakkab texnik qurilmalardan kam bo'lmagan holda muhim va zarurdir. Kichik va xususiy biznesni axborot bilan ta'minlashni tashkil qilish, yana hujjatlarni saqlash vositalari, tokchalar, javonlar, kartotekalar, magnit tasmalari, magnit va lazer disklarini mavjudligini ko'zda tutadi. Aloqa vositalarining telefonlar, telekslar, ATS, direktorlik va dispetcherlik kommutatorlari, radio aloqa, chaqirish va avariya signal berish qurilmalari va hokazolarning mavjudligini ham juda muhim. Biznesda o'lchov idishlari, tarozilar, soatlar, hisoblagichlar va axborotlar datchiklari, turli xil o'lchov asboblari, yozuv va nusxa ko'chirish mashinalari muhim ahamiyatga ega. Biznesda ma'lumotlarni qayta ishlash uchun yuzlab turdagi hisoblash mashinalari ishlatiladi. Hisoblash klavishli mashinalar eng sodda arifmetik amallarni mexanizatsiyalashtirishga imkon beradi. Jamlovchi mashinalar qo'shish va olishni bajaradi. Hisoblovchilar qo'shish, olish, ko'paytirish va bo'lishni hamda eng murakkab amallarni bajaradi. Elektron hisoblash mashinalari murakkab mantiqiy operatsiyalarni taqqoslash, keyingi amalni tanlash, ishlab chiqarilgan dasturlar bo'yicha murakkab hisoblarni o'tkazishni bajarish qobiliyatiga ega. Biznesda texnik vositalarda foydalanishni tashkil qilish shakllari turli tuman. Kichik korxonalarda mashina hisoblash stantsiyalari tashkil qilinadi. Ko'pgina ishbilarmonlar axborot hisoblash markazlari xizmatlaridan xo'jalik shartnomalari asosida foydalanadilar. Axborotlar bilan ta'minlashni tashkil qilish, axborotlarni yig'ish, uzatish va qayta ishlash bilan mashg'ul xodimlar mehnatini ham tashkil qilishni ko'zda tutadi. Tadbirkor ishida axborot boshqaruv qarorini asoslash vositasi bo'ladi. Qabul qilingan qarorlarning sifati, demak, biznesning samaradorligi va foydaliligi bunday axborotning o'z vaqtidaligi, ishonchliligi va to'laligiga bog'liq. Azizlar, bordiyusizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.